Қалам бірденге бұрамыз. Қазақстан бірінші президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Россия президенті Владимир Путин білян ұчырашты. Оны Россия күні білян табіркеледі. Бұл қақта бүгін 13 июн күні Назарбаевнің матбуат қызматы малым қалды. Ұчырашу давамыда томолар дипломатик мұнасабадларыны 30 елігіні мұхакема қалдылар ва бұ ұзақ мұдатли хамкорлик білян бір-бірлеріні табіркеледілер. Қазақстан ва Россия ортасыдагы хамкорлик тең хуқли мулоқот асосида ровожланып бориётгани қайд этилди. Ўчрашув сонгида Назарбоев ва Путин бир-бирига саломатлик, тинчлик, хотиржамлик тилаган. Маълумот ўрнида. 12 июн Россия куни байрам сифатида нишонланади. Бу байрам 1 марта 1992 йилда нишонланган. Ан'анага кўра ушбу кунда бутун мамлакат бўйлаб концертлар, спорт мусобақалари, ярмарка, халқ саййлари ўтказилади. Шунингдек, шу куни Кремльда Россия Федерациясы давлат мукофоти лауреатлари тағдирлаш маросими бўлиб ўтади. Мавзу юзасидан батафсил маълумот қалампир.uz сайтида.